Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak je 25. avgust, kojeg obilježavaju sljedeće najvažnije vijesti. Prema posljednjim podacima, najmanje 247 osoba poginulo u zemljotresu u Italiji. Potraga za preživjelima još traje. Milorad Vujović, Boris Marić, Budimir Mugoš odlučili da ostanu u vladi izbornog povjerenja. Savjet bezbjednosti UN-a razmotriće redovni tromjesečni izvještaj generalnog sekretara o situaciji na Kosovu. Turski tenkovi danas ulaze u teritoriju Sirije. UN traže hitnu istragu o kršenju ljudskih prava u Jemenu. A u emisiji između ostalog poslušajte šta nestranački članovi vlade izbornog povjerenja govore o odluci da ostanu u izvršnoj vlasti. Potpredsjednik vlade Milorad Vujović.
Ostajemo u vladi Crne Gore, u prelaznoj vladi, sa još većom energijom, još većim angažovanjem na polju utvrđivanja svih nepravilnosti i svih onih pojavnih oblika koji su bili karakteristični za ovaj minuli period.
Ministar rada i socijalnog staranja Boris Marić.
Smatramo da u narednim danima ima smisla da budemo tu, kao što smatramo da je bilo smisla i ova protekla 3 mjeseca da budemo tu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši radnici Kapa koji potražuju 5,5 miliona eura otpremnina blokirali su raskrsnicu kod hotela Crna Gora i mjesto gdje se spajaju bulevar Svetog Petra Cetinskog i ulica Stanka Dragojevića. Oni su jutro skrenuli u protestnu šetnju centrom Podgorice jer vlada u dnevni red današnje sjednice nije uvrstila raspravu o rješavanju njihovih problema. Crna Gora je za vrijeme mandata šefa delegacije Europske unije Mitije Drobnića postigla ogroman uspjeh pristupnih pregovora, ocijenjeno je tokom njegove oproštajne posjete predsjedniku države Filipu Vujanoviću, kako je saopšteno iz kabineta Vujanovića. On je konstatovao da je u mandatu Drobnića od decembra 2013. godine do juna ove godine Crna Gora otvorila 24 poglavlja pristupnih pregovora za članstvo u Europskoj uniji, od čega su 2 poglavlja privremeno zatvorena. Bosansko-hercegovačka javnost zgrožena je izjavama koje je predsjednik Socijaldemokratske partije i bivši hrvatski premijer Zoran Milanović dao Bosni i Hercegovini u razgovoru sa bivšim pripadnicima hrvatske vojske. Milanović je izjavio da Bosna i Hercegovina nije država, a trenutno stanje nazvao pogrdnim imenima. I ne samo to, Milanović je otišao i korak dalje pa je kazao da u slučaju odcjepljenja Republike Srpske Hrvati neće ostaviti Bošnjacima. U Njujorku će danas biti održana sjednica Savjeta bezbjednosti UN-a na kojoj će biti razmotren redovni tromjesečni izvještaj generalnog sekretara Svjetske organizacije Ban Ki-moona o situaciji na Kosovu. Ban je u najnovijem izvještaju pozvao lidere u Beogradu i Prištini da nastave dijalog o normalizaciji odnosa, ali i da pritom pokažu spremnost na kompromis kako bi obezbijedili brži završetak tog procesa u korist svih. Združena antiteroristička vježba Policija Srbije i Republike Srpske bit će održana u nedjelju 28. avgusta u Loznici, saopšteno je danas iz MUP-a Srbije. Vježbama koje počinju u 11 sati prisustvovat će zvaničnici Srbije i Republike Srpske, a pripadnici policija, kako je navedeno u saopštenju, pokazat će snagu i obučenost u borbi protiv terorizma i spremnost da odgovore na sve bezbjednosne izazove.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 9 turskih tenkova ušlo je danas na teritoriju sjeverne Sirije u okviru operacije protiv militanata Islamske države u području grada Džarablus, rekli su očevici. Turski zvaničnik rekao je da se na sirijskoj teritoriji sada nalazi preko 20 turskih tenkova i da će dodatne oklopne snage i građevinska mehanizacija biti poslati ako to bude neophodno. Ujedinjene nacije pozvale su na formiranje nezavisnog međunarodnog tijela sa ciljem provođenja istrage za čitav niz teških kršenja ljudskih prava u ratom razorenom Jemenu, kako bi se hitno ublažile strahovite patnje u toj zemlji. U izvještaju UN-a izloženo je niz primjera kršenja ljudskih prava svih sukobljenih strana u Jemenu, gdje je poginulo najmanje 4000 civila, prenosi Associated Press. još jedna vijest. Njemačka policija priprema se za napuštanje turske vazduhoplovne baze Incirlik zbog spora koji je eskalirao između te dvije članice NATO-a, piše Spiegel. Turska je u više navrata odbila posjeti njemačkih političara toj bazi, što je izazvalo da koalicijni partner SPD traži da Njemačka povuče snage iz Incirlika. Kako navodi njemački nedjeljnik Spiegel, u Incirliku je trenutno stacionirano oko 240 njemačkih vojnika.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, poštovani slušaoci. Broj poginulih u potresu koji je juče pogodio centralnu Italiju porastao je na najmanje 247. Strahuje se da bi taj broj mogao i dalje da raste. Među poginulima je mnogo djece, saopštile su vlasti, a akcija spašavanja traje danonoćno. Detalje donosi Mirjana Rakila.
Potraga za nestalima se pod ruševinama gradića Amatrice, Akumoli i Pescara del Tronto nastavlja. Više od 4000 spasitelja posebnim strojevima, ali i golim rukama pokušavaju doći do preživjelih. Spasilačke ekipe u Pescara del Tronto uspjele su iz ruševina izvući 10-godišnju djevojčicu nakon gotovo 17 sati. Tlo se nakon prvog potresa od 6,2 stupnjeva zatreslo još 460 puta, a najjači je bio magnitude 5,5 stupnjeva. Spasioci kažu da je do sada 90% izvučenih iz ruševina mrtvo, no nada da ima preživjelih nije se ugasila. Luka Carli, glasnogovornik vatrogasaca, posjeća da su iz ruševina u L'Aquili 2009. izvukli preživjelog nakon 72 sata. Civilna zaštita podigla je oko razrušenih gradića šatorska naselja kako bi se smjestilo više od 1200 ljudi koji su ostali bez krova nad glavom. Mnogi su cijeli radni vijek proveli u svojim malim trgovinama, apotekama, restoranima, radionicama i u jednom trenu ostali su bez svega. I ovaj potres ponovno je aktualizirao pitanje sigurnosti gradnje, posebno u seizmološki osjetljivom području. U zemlji u kojoj je posljednjih 40 godina bilo najmanje 8 razornih potresa, jedina lekcija koju smo naučili je kako spasiti živote nakon što se potres dogodi, napisao je Sergio Rizzo, kolumnist Corriere della Sera. Sve druge lekcije nismo naučili. Stručnjaci procjenjuju da u Italiji 70% zgrada nije izgrađeno po antiseizmološkim standardima. Nakon svakog potresa stižu prijedlozi kako se to mora promijeniti, ali dobre namjere nestaju kroz mrežu guste birokracije, a zakoni se izigravaju. Sredstva koja bi trebalo osigurati da se srednjovjekovni gradići mogu štititi od potresa nikada nisu dovoljna. Nažalost, i kod novih izgradnji ima propusta. Tako je u studentskom domu u Aquili poginulo 11 studenata, a škola koja se urušila u mjestu San Giulino di Puglia 2002. poginulo je 26 đaka, cijela generacija prvašića. Najsmrtonosniji potres u Italiji od početka 20. stoljeća bio je onaj 1908. kada je u Kalabriji i na Siciliji stradalo gotovo 80.000 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku domaće teme, nestranačke ličnosti u vladi izbornog povjerenja, potpredsjednik Milorad Vujović i ministri Boris Marić i Budimir Mugoša ostaju u vladi izbornog povjerenja. U narednih 15 dana, kako su najavili, podnijeće detaljan izvještaj o svom radu i zloupotrebama koje su otkrili i ponovo preispitati dalji ostanak u izvršnoj vlasti. O tome Lela Šćepanović.
Preispitivanje odluke da li nestranačke ličnosti Milorad Vujović, Boris Marić i Budimir Mugoša ostaju u vladi izbornog povjerenja na dnevni red je došlo nakon što su Demos, URA i SDP na svojim stranačkim organima ranije odlučivale o istom pitanju, pa su Demos i SDP odlučili da ostaju u vladi, za razliku od URA koja je napustila izvršnu vlast. Potpredsjednik Milorad Vujović i ministri Boris Marić i Budimir Mugoša odluku su donijeli nakon razgovora sa čelnicima ovih političkih partija koje su ih inicijalno i delegirale, a Milorad Vujović je rekao da su za ostanak u vladi dobili podršku Miodraga Lekića i Ranka Krivokapića, te da je Žarko Rakčević kazao da nema ništa protiv.
ostajemo u vladi Crne Gore, u prelaznoj vladi, sa još većom energijom, još većim angažovanjem na polju utvrđivanja svih nepravilnosti u raspodjeli i korišćenju budžetskih sredstava, imovine Crne Gore, zapošljavanja i svih onih pojavnih oblika koji su bili karakteristični za ovaj minuli period i koji će biti detaljno sadržani u našem izvještaju. Naravno, preuzimamo sami potpunu odgovornost za svoju odluku koju smo sami i donijeli.
Ministar rada i socijalnog staranja Boris Majerić je pojasnio zašto ostaju u vladi.
Znači, odluka u ovom trenutku jeste o ostanku i u narednih 15 dana ovo što smo nazvali preispitivanjem, u stvari to je sačinjavanje detaljnih izvještaja, odnosno analize dosadašnjeg učinka nas, nestranačkih predstavnika u vladi, nakon čega se može desiti naravno i opet preispitivanje statusa i u odnosu na neka dalja dešavanja na koja mi ne možemo imati uticaj, a to su politička dešavanja. Jednostavno preispitivanje daljeg smisla. Smatramo da u narednim danima ima smisla da budemo tu, kao što smatramo da je bilo smisla i ova protekla 3 mjeseca da budemo tu.
Obrazlažući odluku, Budimir Mugoša, ministar poljoprivrede, je rekao i sa kakvim se opstrukcijama susretao u tom resoru u prethodna 2 mjeseca.
Bilo je mnogo i opstrukcija s druge strane, vi ste mnogi svjedoci što se dešava na sajtu Ministarstva poljoprivrede u kome pomoćnici, direktori direktorata zajedno sa PR-om postavljaju tekstove koji su protiv ministra, a ministar ne može da saopšti ni jedan svoj stav, nego mora traži po medijima mogućnost. Sve su to razlozi i teške stvari na kojima sam nailazio ja u ovih 2 mjeseca i sve je to ono zbog čega ću i ostati još koji dan da neke stvari tamo riješimo i da pokažemo da u ovoj državi postoji alternativa.
Potpredsjednik vlade Milorad Vujović je kazao da će se danas sastati sa specijalnim tužiocem kako bi mu predao dio dokumentacije za koju smatraju da govori o zloupotrebama i nezakonitim radnjama. Na pitanje novinara ko će zamijeniti opozicione članove iz građanskog pokreta URA koji su izlaskom te partije iz vlade podnijeli ostavke u državnim institucijama, Vujović je rekao da to nije precizno definisano.
Nije utvrđeno ni sporazumom, ni lex specialisom i ono predstavlja nažalost jednu pravnu prazninu. Ali ako je smisao cijele ove aktivnosti bio povećanje stepena povjerenja u izborni proces, onda je prirodno nešto što je pokrivalo opozicije, što je poslije dugotrajnih, sjetimo se cijelog tog postupka usaglašavanja, ako je opozicija dobila određena mjesta, onda je prirodno da opozicija ima pravo da ponovo postavi svoje kadrove na ta radna mjesta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
A prošla je cijela godina od početka aktualizacije pitanja izbornog procesa birački spisak i još uvijek je u haotičnom stanju. Ovaj problem se čini neshvatljivim kada se ima u vidu da Crna Gora ima svega 670.000 stanovnika, a poražavajućim zbog činjenice da je od početka višestranačkog sistema prošlo 1/4 vijeka. Slušamo je sada Krtića.
Iako je vlast koja se nije mijenjala od početka višestranačja u Crnoj Gori imala 25 godina da birački spisak učini u potpunosti ažurnim, a opozicija isto toliko vremena da na tome insistira, ovaj osnovni preduslov za legitimitet izbornih rezultata do danas nije ostvaren. Stanje u biračkom spisku je haotično do te mjere da se ne zna ni ko je živ, a ko mrtav. Podatak da je više od 3000 ljudi bilo bez biračkog prava jer su se vodili kao mrtvi, a tek januara 2015. vraćeni u birački spisak, pokušala je da objasni predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Sandra Bugarin.
Od 6700 mi smo utvrdili da je 3300 lica živo. Da li su ta lica koja možda nisu bila aktivna, zato što možda jesu u dijaspori ili da oni nekad nisu reagovali u smislu da su bila onemogućena da iskoriste svoje ustavno pravo. Mi tu vrstu analize nismo radili.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova je saopšteno da biračko pravo u Crnoj Gori ima nešto više od 530.000 građana. Funkcioner opozicione demokratske Crne Gore Neven Gošović, govoreći o čitavom nizu problematičnih aspekata biračkog spiska, navodi činjenicu da je za 120.000 građana, odnosno više od 1/4 cjelokupnog spiska, promijenjeno biračko mjesto.
Ta okolnost može da proizvede kaos na sam dan održavanja izbora, ako se blagovremeno ti birači ne obavijeste. Da se u tom biračkom spisku također nalazi nalazi oko 9000 birača koji imaju isključivo staru ličnu kartu. Upisani su u birački spisak, ne bi mogli da ostvare biračko pravo, da se u biračkom spisku nalazi oko 1500 birača koja nemaju nikakva dokumenta, ni staru ličnu kartu, ni biometrijsku ličnu kartu, ni pasoš. Da je prisutan ovaj problem 1263 birača koji su državljanstvo stekli u ovom periodu kraćem od 2 godine prije dana održavanja izbora.
Sandra Bugarin, MUP.
Promjena biračkog mjesta se desila zbog činjenice da su opštinske izborne komisije same donijele odluku o biračkim mjestima.
Problem sa biračkim spiskom, čije postojanje niko ne osporava, dodatno otežava loša ili nepostojeća komunikacija i saradnja nadležnih institucija, prije svih MUP-a i Državne izborne komisije, koja je vjerovatno proizvod činjenice da MUP-om rukovodi funkcioner opozicionog Demosa Goran Danilović, koji je na toj poziciji shodno sporazumu o slobodnim i poštenim izborima, a da je komisija sastavljena dominantno od predstavnika partija pretežno vladajućih. Predstavnik NVO sektora u Državnoj izbornoj komisiji Vlado Dedović smatra zabrinjavajućim to što između te institucije i MUP-a nema nikakve komunikacije. Do sada ni jedna zajednička koordinisana aktivnost te dvije institucije nije sprovedena radi unapređenja stanja i stvaranja povjerenja svih aktera u sadržinu biračkog spiska, rekao je Dedović.
Vraćamo se na početak i nažalost danas smo u situaciji da pričamo o komunikaciji i koordinaciji između dvije ključne institucije za primjenu izbornog zakonodavstva.
Pripreme za izbore u Crnoj Gori kasne ocijenio je direktor Centra za demokratsku tranziciju Dragan Koprivica, navodeći da je kritična tačka to što još nije počela obuka ljudi koji će sprovoditi izborni proces na biračkim mjestima i da je važno provjeriti funkcionisanje elektronskog sistema kontrole birača. U međuvremenu predsjednik Državne izborne komisije Budimir Šaranović je optužio MUP da ima ignorantski odnos prema Državnoj izbornoj komisiji i da njihov odnos sa tim ministarstvom ne odgovara pripremama za izborni proces. Istovremeno iz nevladine organizacije MAN su javno upućene optužbe da upravo Državna izborna komisija brutalno krši zakone o slobodnom pristupu informacijama i o izboru odbornika i poslanika, jer od javnosti krije osnovne podatke o radu te institucije. Predstavnici vladajućih partija u međuvremenu ne propuštaju priliku da za haotično stanje biračkog spiska, koje traje četvrt vijeka, odgovornost adresiraju na aktuelnog opozicionog ministra Gorana Danilovića. Milutin Simović, DPS.
Interes Demokratske partije socijalista je da se svaki birač do zadnjega obavijesti gdje je njegovo novo biračko mjesto. Čija je to obaveza? To je obaveza Ministarstva unutrašnjih poslova.
Suljo Mustafić, Bošnjačka stranka.
Mislim da bi Ministarstvo unutrašnjih poslova moralo danonoćno da radi na rješavanju ovih pitanja.
Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović.
Ministar radi najviše što može, ali da ispravim krivu Drinu ne mogu. Ali da pokušam da doplovimo do sigurnih izbornog procesa, ja sam tu. Samo vjerujte, ovo podizanje ruku i niko nije kriv, neće nam mnogo pomoći.
Funkcioner vladajuće DPS Milutin Simović je prije nekoliko dana, nakon 25 godina višestranačkog sistema i vlasti njegove partije, svega mjeseci po dana pred izbore dobio ideju za rješenje problema sa biračkim spiskom.
Mi treba svi zajedno da sjedemo i kao odgovorni ljudi da vidimo gdje postoje problemi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A ako se pojutru dan poznaje, onda se poslije prve razmjene verbalne vatre među političkim oponentima u Crnoj Gori može naslutiti da će do 16. oktobra, kada se održavaju redovni parlamentarni izbori, na sceni biti nikad prljavija kampanja u kojoj se neće birati ni metode ni sredstva. Slijedi li vrela politička jesen koja će zaoštriti odnose među učesnicima izbora, ali i dodatno polarizovati biračko tijelo i onako sklono svađama i razmiricima, u zemlji u kojoj je bavljenje politikom čini se osnovna profesija. Time se bavio Dimitrije Jovićević.
Iako je još vrijeme godišnjih odmora, a partijski propagandni motori se praktično nisu ni zagrijali, pravi mali rat stranačkim saopštenjima u kojima se ne biraju riječi i kvalifikacije na račun političkog protivnika, već kontaminiraju predizbornu atmosferu u Crnoj Gori. Ima li već dovoljno signala na osnovu koji se može zaključiti da nas čeka nikad prljavija predizborna kampanja u kojoj će ciljevi pravdati sva sredstva i u kome će potonuti politička kultura, etičke norme i elementarna uljudnost. Ana Nenezić iz Centra za građansko obrazovanje, čija su oblast mediji i evropske integracije, daje nam potvrdan odgovor.
Za ono što se do sada dešavalo u posljednjih par mjeseci, upravo upućuje da nas čeka jedna vrlo prljava negativna kampanja. Mislim, to je vrlo jasno bilo uočiti u prethodnom periodu i vidjeli smo da su politički lideri se odlučili prije svega na jake negativne poruke koje su usmjerene na ličnu diskreditaciju, odnosno diskreditaciju druge strane koja ih u određenom političkom smislu ugrožava. Međutim, moramo znati da se nalazimo u jednom vrlo složenom političkom trenutku i za mnoge aktere ovi izbori su presudni.
Naglasak na složenost političke situacije u Crnoj Gori stavlja i nezavisni novinar i medijski analitičar Duško Vuković.
Imajući u vidu aktuelni politički trenutak u Crnoj Gori koji karakterišu brojne napetosti, društvo je došlo u jednu situaciju koja djeluje bezizlazno, situaciju u kojoj su stari politički akteri prilično istrošili svoje agende i ponude, a nekih novih Bog zna nema na pomolu, onda se može očekivati da će ovo zaista biti jedan crescendo svega onoga što smo čujali i viđali proteklih godina.
A koliku će odgovornost za crescendo u predizbornoj kampanji do 16. oktobra, osim političkih aktera, snositi i crnogorski mediji, koji su uglavnom politički svrstani i koji mogu da doliju ulje na predizbornu vatru. Ana Nenezić primjećuje.
S obzirom da su kod nas političari medijski praćeni na neki način kao estradne zvijezde, njima se i otvara veliki medijski prostor koji mogu zloupotrebljavati za obračun sa oponentima i to nerijetko bez ikakve održive argumentacije i to je ono što treba da zabrine. Mediji u Crnoj Gori su iz različitih razloga došli zaista do sada u najtežu situaciju kada je riječ o profesionalnom izvještavanju i to je više nego pogodan kontekst i za negativne izborne kampanje i za ovakvu vrstu populizma koju gledamo svakog dana.
Da su mediji obično produžena ruka političara za manipulisanje javnošću, smatra i Duško Vuković.
Nažalost, mediji uglavnom služe u predizbornim kampanjama kao neka vrsta posluževnika na kojima političke partije nude po znacima navoda svoje džakonije građanima. Ono što bi trebalo u demokratskim društvima da rade mediji je to da pojačaju svoju ulogu agenata građana kao jedinih suverena u demokratskim društvima i da umjesto što prate ovu galamu, ovu brbljivost i tako dalje, da postavljaju suštinska pitanja političkim akterima koji konkurišu za vođenje javnih poslova u jednom društvu. To bi po meni trebali da rade mediji, ali se bojim da se to neće dogoditi.
Oba naša sagovornika saglasni su da se prljave kampanje vode onda kada ne postoje konkretna rješenja za nagomilane društvene probleme, posebno one u ekonomskoj sferi, pa se pribjegava populizmu i senzacionalističkim porukama kojima treba pridobiti glasače. A sve to može da ugrije političku atmosferu do ozbiljnog nivoa.
Politički akteri upravo idu na to da se ne postavljaju suštinska pitanja, jer ako bi se postavljala suštinska pitanja, onda bi se ogoljele neke političke ponude, onda bi se vidjela praznina političkih obećanja, sve što sa čime se može mahati je to da smo na nekom putu euroatlantskih integracija koja je na isprazna forma.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
sati 52 minuta, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije nestalo je 40.000 ljudi, a u zemljama regiona još se traga za još 11.700 nestalih osoba. To su podaci Međunarodne komisije za nestale i Fonda za humanitarno pravo. Identifikacija iz godine u godinu sve je sporija, prije svega zbog nedostatka vjerodostojnih informacija, ali i razmjene informacija među zemljama regiona. Priča Aide Đugum.
Više od 20 godina u zemljama nastalim raspadom Jugoslavije porodice nestalih i dalje traže odgovor na pitanje šta se desilo njihovim najmilijim. Ema Čekić iz udruženja nestalih opštine Vogošća.
Ja ne znam šta treba dalje uraditi i kome se dalje obratiti da svate porodice da 24 godine žive u tuzi i bolu.
Olgica Božanić, predsjedavajuća regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih s područja bivše Jugoslavije.
Proces traženja je usporen, treba pronaći način i rješenje, iskoristiti sve mogućnosti saradnje radi razmjene informacija kako bi se ubrzao proces.
Osnovni problem u svim državama je nedostatak vjerodostojnih informacija kao i nedovoljna razmjena informacija među zemljama regiona. Porodice nestalih razočarao je podatak da samo u prošloj godini u tri zemlje, u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Kosovu, identificirano je tek 250 osoba. U procesu traženja nestalih za pronalazak grobnica pomogli bi satelitski snimci iz ratnih godina, a sada je u toku i proces pregleda arhiva Haškog tribunala gdje će se pokušati iz svjedočenja ili drugih dokumenata utvrditi gdje su ostale grobnice. Za rješenje ovih problema potrebna je politička volja, kao i regionalna saradnja. Istakle su porodice nestalih. Ljiljana Alvir, predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, objašnjava.
Znači, suradnja mora postojati, bez suradnje nema rješenja. Pitanje nestalih je ispolitizirano, sve dosadašnje politike su puno obećavale, malo napravile. Obitelji stalno ističu taj protek vremena i gubitak strpljenja. Sve više ljudi umire, sve veći broj obitelji proživljava tu agoniju, napuštanje ovog svijeta, da nije, znači, taj grob, ta svijeća ili bilo koje drugo obilježje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Desetine miliona teške budvanske afere koje su predmet tužilačkih istraga u drugi plan su potisnule nepoznanice oko utroška 200.000 eura iz gradske kase, koji su se kao bespovratna sredstva, podijeljeni za privatne projekte razvoja ruralnog turizma. I dvije godine od raspodjele iz opštine izbjegavaju da obavijeste javnost zašto je utrošen taj novac građana. Priča Jasne Vukićević.
Više od dvije godine od kada je opština Budva zvonko najavila raspodjelu bespovratnih 200.000 eura iz gradske kase za projekte ruralnog razvoja turizma, ne zna se kome je i koliko novca dodijeljeno, da li je namjenski potrošen ili je završio u privatnim džepovima. Čutanje odgovornih na ova pitanja, ali i izvještaj revizorske institucije, budi sumnju da sve nije urađeno po zakonu. Potpredsjednik opštine u vrijeme raspodjele novca bio je Ljubomir Filipović, tada član SDP-a.
Imamo veliki problem. Imamo problem da 200.000 eura koje je opština podijelila, do danas nemamo izvještaj koji bi utvrdio da su ta sredstva namjenski potrošena.
Prema riječima Filipovića, projekat od samog početka nije išao glatko. Osim političke krize izazvane hapšenjem bivšeg predsjednika opštine Lazara Rađenovića, raskola u DPS-SDP koaliciji, te financijskog bezdana zbog milijonskih dugova, Filipović kaže da se Komisija za utvrđivanje namjenskog trošenja bespovratnog novca suočavala i sa nekoliko budvana koji nisu ispunili zakonske obaveze preuzete ovim projektom. No, o imenima naš sagovornik ne želi da govori dok se ne objavi nalaz komisije.
Imali smo problem s tim što terenska komisija kod nekih ljudi koji su dobili sredstva nije naišla na saradnju. I uz nekoliko pokušaja u toku mandata imali smo dva puta, baš u to vrijeme, predsjednik opštine hapšen, imali smo i političku krizu.
Na sumnje da je riječ o ljudima bliskim donosiocima odluka, navodi to što je ugovorima o dodjeli novca predviđena garantna klauzula. Njome lica koja nisu ispunila obaveze preuzete projektom moraju vratiti novac u gradsku kasu. Na to su i upozorili revizori koji su konstatovali da je za 15 projekata razvoja ruralnog turizma isplaćeno oko 160.000 eura sa rokom njihovog završetka do juna 2015. Bivši potpredsjednik opštine Ljubomir Filipović.
Ovo je veoma loše jer je opština na ovaj način prvi put pokazala spremnost da podrži preduzetničke aktivnosti i baca se sjenka na tu dobru volju. Jer ja znam da su neki projekti završeni do kraja. Tu jedan maslinjak je u radi, dva maslinjaka su na prostoru Petrovca završena do kraja. To znam da su neki ljudi sredstva pošteno i namjenski utrošili. Da li zbog par ljudi koji ne žele da sarađuju treba ugroziti dobru namjer opštine? Mislim da ne. Mislim da treba manje da razmišljamo o tome da li ćemo se nekome zamjeriti ili ne, a više da razmišljamo o tome da posao završimo do kraja.
Problem je u tome što odgovorni u opštini Budva mogu o nezamjeranju razmišljati kada budu dijelili pare iz svog džepa. Dok to rade od para građana, moraju poštovati zakon i objaviti kom i za što su dodijelili novac, te kakav je ishod obećanog utroška. Sva ta pitanja postavljamo nadležnima u opštini Budva posljednja dva mjeseca. Odgovore još čekamo. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
podsjećamo na najvažnije vijesti. Najmanje 247 osoba poginulo u zemljotresu u Italiji. Potraga za preživjelima još traje. Milorad Vujović, Boris Marić, Budimir Muguš odlučili da ostanu u vladi izbornog povjerenja. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija razmotriće redovan tromjesečni izvještaj generalnog sekretara o situaciji na Kosovu. Turski tenkovi danas ulaze u teritoriju Sirije. Ujedinjene nacije traže hitnu istragu o kršenju ljudskih prava u Jemenu. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.